ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: neprihvatljivo Dodikovo negiranje genocida u Srebrenici, poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Nema jasnih dokaza o tome da SAD podržavaju ideju podele Kosova, kaže za naš program Daniel Server, ekspert iz Vašingtona.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. Amerikanci su rekli: ok, slušat ćemo šta imate da kažete, to je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška.
Srbi na severu Kosova različito idejama za razgraničenje.
Mora jednom da se reši to, ili ako nema života, mi da živimo zajedno ne možemo.
Ako možeš da razgraničiš iz jedne glave oba oka, onda razgraniči.
Dugogodišnji crnogorski diplomata Vesko Gačević o kineskim investicijama na Balkanu.
Projekti su trajali duže, bili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou.
Šveđanka Umihana Rašović-Kasumović govori za naš program zašto je odlučila da se uključi u politiku.
Osjetila sam u školi, društvu, na radnom mjestu i tako dalje, što znači islamofobija, diskriminacija i rasizam. I zbog toga sam počela da se borim protiv toga.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Kosovo i Srbija nalaze u kritičnom periodu dijaloga, ali da smatra da su on i srpski predsjednik Aleksandar Vučić voljni da ne dozvole da prošlost blokira budućnost ili da ugrozi mir u regionu narednih 5 ili 50 godina. Moj cilj nije neka etnička podela niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji. Moj cilj je uspostavljanje 400 km duge granice, a taj proces zahtjeva kreativna rješenja koja će obezbediti mir sada i u budućnosti, rekao je Tači za Beogradski list Danas. Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručuju da će podržati svako rješenje do kojeg dođe, bilo to razgraničenje, korekcije ili nešto treće. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ocenio je da je predsjednik Srbije Vučić izjavom da on neće živjeti u Đakovici i da nema ni jednog Srbina koji će tamo da ode, otpisao Srbije u Đakovici i južno od Ibra. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić obratio se otvorenim pismom vladiki Raško-Prizrenske eparhije Teodosiju, u kome mu poručuje da ne može da prećuti javno izrečenu tvrdnju vladike da je Aleksandar Vučić rečju ili delom zastrašio ili zastrašivao narod na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 39 ljudi poginulo je u rušenju mosta na autoputu Genovi, to je najnoviji bilans jučerašnje nesreće. Spasioci kažu da nema mnogo nade da će biti pronađeno još preživjelih u ruševinama mosta Morandi, gdje je skoro 40 vozila palo sa visine od 45 metara kada se konstrukcija srušila utorak. U bolnici je 16 osoba, 12 je u teškom stanju. Oko 440 ljudi je evakuisano iz okoline mosta zbog straha da bi ostali njegovi delovi mogli da se sruše. Italijanski zvaničnici najavili su kažnjavanje operatora mosta autostrade novčanim iznosom do 150 miliona evra. Međutim, operator mosta saopštio je da je vršio redovne sofisticirane provere strukture pre katastrofe i da su rezultati bili u redu. Kompanija Autostrade per Italija objavila je saopštenje nakon što je vlada ukinula koncesiju i zatražila da članovi uprave podnesu ostavke posle tragedije utorak. Turska je uvela carine na uvoz niza američkih proizvoda, doprinoseći tako tenzijama sa SAD-om, koje su pojačale pad turske valute. Među proizvodima na koje se uvodi dodatna carina su pirinač, vozila, alkohol, ugalj i kozmetika. Potpredsjednik Turske Fuat Oktay naveo je na Twitteru da je odluka odgovor u okviru principa reciprociteta za namjerne ekonomske napade SAD-a. Vašington je prošle nedelje uveo finansijske sankcije dvojici turskih ministara i odvostručio carine na uvoz proizvoda od aluminijuma i čelika iz Turske, što je dovelo do kraha turske lire. Sud u Turskoj odbacio je žalbu američkog sveštenika Andrewa Bransona, u kojoj je tražio da bude pušten iz kućnog pritvora i da mu bude ukinuta zabrana putovanja, izjavio je njegov advokat. Evangelistički pastor optužen je u Turskoj za delo terorizma. Privođenje pastora izazvalo je diplomatsku krizu između Turske i Sjedinjenih Država, a turska valuta je doživjela veliki pad vrednosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o negiranju genocida u Srebrenici od strane vlasti u Republici Srpskoj. To je neprihvatljivo, poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U vrijeme kada je vlada Republike Srpske usvajala izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, Haški tribunal je konačnom presudom Radislavu Krstiću genocid u Srebrenici ocijenio zločinom protiv cijelog čovječanstva i sramnim činom. Dovelo je to do toga da parlamenti brojnih evropskih zemalja, Evropske unije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u svoje rezolucije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, no 23 godine kasnije u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom entitetu Republika Srpska, Narodna skupština revidira istoriju i povlači izvještaj negirajući genocid. Na to su stigle i kritike međunarodnih zvaničnika.
U ovom kontekstu Evropska unija odbacuje bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Također osuđujemo korištenje zapaljive etnopolitičke retorike i djelovanja, poručili su iz delegacije Evropske unije.
Činjenice su ustanovljene međunarodnim presudama i neće se promijeniti, poručeno je i u zajedničkom saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i OSCE-a.
Činjenica da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid potvrđena je od strane dva međunarodna suda. Činjenice se neće promijeniti bez obzira na napor koji se ulaže da se ponovo napiše historija.
Govorio je Dodik za skupštinskom govornicom na posljednjoj sjednici o planiranju genocida i to još na početku rata u Bosni i Hercegovini. Upravo su najave o stradanju jednog naroda 14. oktobra 1991. godine sa skupštinske govornice koštale 40 godina zatvora bivšeg predsjednika tog entiteta Radovana Karadžića.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Ono što je prećutao Dodik, kazao je tadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević, podsjetivši da Republika Srpska nije mogla da ne usvoji izvještaj.
Nije mogla, zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova.
Oko 7000 ubijenih, brojke je kojom barata Haški tribunala koji je za zločine u Srebrenici optužio 20 pojedinaca. Za zločine u Srebrenici osuđeni i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kao i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Jedan na 40 godina zatvora, a drugi na doživotnu kaznu. Nijedna od presuda nije naginjala kolektivnoj odgovornosti Srba, već se svaka bavila pojedinačnom ulogom u zločinu. Dodik je na priče o referendumu dobio prošle izbore, a sada je našao još lakši način koji ga ničim ne obavezuje da ponovi svoj uspjeh, smatra Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Ta sjednica nije donijela ništa što bi bilo kog ozbiljno ko se bavi Srebrenicom obavezivalo na te zaključke. Srebrenica je istražena maksimalno. Jedna od najzbiljnijih istraga međunarodnog pravosuđa i bilo koji zaključak koji bi umanjio odgovornost, da tako kažem, politike u Republici Srpskoj za ono što se dešavalo u Srebrenici neće obavezivati, niće istorijski utjecati na to. Ovo je samo još jedan neozbiljni čin, rekao bih, nekoga ko uporno negira da ima ikakve veze s tim što se dešavalo u julu 95.
Povod za sazivanje sjednice, kako je navedeno, između ostalog je i predaja spiska na kojem su 22.000 potencijalnih sudionika u genocidu. Taj spisak predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić nedavno dostavila njemačkom istražitelju Klausu Zornu, koji radi na istraživanju i dokazivanju genocida. Subašić podsjeća i na to da je svojevremeno Dodikov politički nastup bio potpuno drugačiji.
Nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki. Ja sam ga predala, predaću ga svakome. Ko je nevin, bit će slobodan, ko je činio zločin genocid, neka odgovara.
Preživjelima izvještaj komisije znači mnogo. Jedan od njih je i bivši načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković.
Po meni je taj izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida.
Korištenje izvještaja u političke svrhe u predizbornom periodu međunarodni su zvaničnici ocijenili ciničnim, te naveli kako Bosna i Hercegovina treba poštovanje prema svim žrtvama, koje neće voditi ka podrivanju pomirenja i povjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O idejama za razgraničenje između Kosova i Srbije nema jasnih dokaza o tome da SAD podržavaju takve ideje, kaže za naš program Daniel Server, ekspert za balkanska pitanja i profesor Univerziteta John Hopkins u Washingtonu, razgovarao Miloš Teodorović.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Ivica Dačić, srpski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju. I kroz kontakte sa ljudima koji su bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Amerikanci su rekli, ok, slušat ćemo šta imate da kažete, sa kakvim idejama ste došli. Ja zaista ne mislim da su Amerikanci imali nameru da potvrde ispravnost takvog koncepta. Jedino što su učinili je da saslušaju. To je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška. Ja nisam uočio prisustvo podrške u Vašingtonu za konkretnu ideju podele Kosova i verujem da će Amerikanci na kraju reći veoma jasno ne. Mislim da je nemačka pozicija ključna. Bez nemačke podrške, ideja korekcije granica, zamene teritorije ili kako god to već nazvali, jednostavno ne može biti realizovana. Toliki je značaj Nemačke na Balkanu.
Zašto se rasprava o mogućoj podeli Kosova nastavlja uprkos iznetim stavovima Berlina i Londona?
Mislim da je Srbija uvek bila zainteresovana za tu ideju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno lansirao. To je dugo vremena bila prisutna ideja u Beogradu. Istinska promjena u posljednje vrijeme se vidi u tome što predsjednik Kosova Hašim Tači govori također o tome. Lično mislim da je to bila velika greška s njegove strane. Vučić je govorio samo o promjeni granica na severu Kosova, dok Tači želi samo promjenu granica na istoku Kosova. Kao što znate, ne može biti jednosmjernih promjena granica. Morale bi se razmeniti teritorije, a razmena teritorija pogađa interese svih, zato što je Srbija uvek htjela da održi kontrolu nad severno-južnim putem ka moru, ka Solunu u Grčkoj, a i Kosovo je uvek želelo da zadrži kontrolu nad izvorima snadbevanja vodom na severu Kosova, tako da ne vjerujem da će se dogovor na ovom polju održati. Također mislim da je Angela Merkel učinila veliku uslugu svima tako što je rekla ne. Mislim da bi Amerikanci trebalo da kažu ne. Također, u tome su bili spori, ali nadam se da će reći jasno i neupitno ne.
Da li očekujete, pokušajmo da zamislimo takvu situaciju, da će ukoliko Srbija i Kosovo postignu dogovor koji bi podrazumevao i moguću podelu Kosova, to biti još jedan problem u njihovim eurointegracijama?
To bi zasigurno rezultiralo masovnim migracijama kosovske populacije. Kosovo mora biti veoma, veoma pažljivo po tom pitanju. Veoma je jasno da ukoliko četiri opštine na severu Kosova budu date Srbiji, da će se Srbi koji žive južno od reke Ibra morati da se evakuišu. Otac Sava Janjić je bio veoma jasan u objašnjavanju kakve implikacije bi podela Kosova mogla imati i on se jasno tome usprotivio. On se također protivi i nezavisnosti Kosova, ali i podeli zbog posljedice koje bi to moglo imati po Srbe koji žive južno od Ibra. U slučaju podele, Kosovo ne bi ostalo nezavisna država, jer bi podela vodila pokušajima ujedinjenja sa Albanijom ili sa delovima Makedonije naseljenim Albancima. Tako bi nastao haos na Balkanu. To bi bio kraj svake nade za priključenje Evropskoj uniji, kao i za svaki očekivani vremenski okvir u kom bi to trebalo da se realizuje. Dakle, u ovome leži velika opasnost za evropske i NATO ambicije obe strane, i Prištine i Beograda. I trebalo bi da budu potpuno uvereni u to da su već otvorili Pandorinu kutiju i da bi trebalo da je zatvore što pre mogu.
Daniel Server, američki ekspert u intervju za Radio Slobodna Evropa. A šta o idejama za razgraničenje između Kosova i Srbije, kažu Srbi na severu Kosova, beleži Maja Fićević.
Radomir Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je potrebno da se što pre dođe do rješenja, uključujući kao opciju i ideju razgraničenja.
Mora jednom da se reši to, jer ako nema života, mi da živimo zajedno ne možemo. I nismo nikad mogli da živimo zajedno. I trebalo bi da se to uradi nešto. Da znamo na čemu smo. Mi ovdje na severu što smo, mi živimo, što kažu, malo danas do sutra ovdje. Ne znam što će noć da nas zahvati. Ili da podele, ili da ograniče, nešto mora da se radi. Inače ovako nema života ovdje.
S druge strane, Nenad Jovanović smatra da sada nije vreme za bilo kakva rješenja, a izričito je protiv bilo kakvih koje bi podrazumevala razgraničenje.
Ako možeš da razgraničiš iz jedne glave obe oka, onda razgraniči, ako ne, vidi šta znači to. Bolje da čekamo malo, da se strpimo, nama se ne žuri, pa ćemo vidjeti.
Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgraničenje jedno od mogućih rješenja, ali je za civilni sektor imperativ mir i to da dijalog nema alternativu. Radaković navodi da je posle nekoliko decenija otvorena mogućnost da se Srbi i Albanci slože oko nekog pitanja.
Ja mislim, ako se srpski predstavnici i albanski predstavnici, odnosno kosovski predstavnici slože oko neke činjenice, oko nekog dogovora, da li to bio razgraničenje ili promjene granica ili korekcija granica ili demarkacija ili kako već se zove u budućnosti, vidjet ćemo. Kažem, to je jedna od opcija i ja sam pri tvrdnji da dijalog nema alternativu. Ja mislim da trebamo pregovarati i da se nađe moguće, najbolje moguće rješenje. Mir nema cenu, tako da je pre svega da se nađe mirno rješenje koje će ma kako odgovarati strana.
Milka Čađenović iz Severne Mitrovice smatra da je podjela Kosova najbolje rješenje, ali da u to ne veruje nakon jučerašnjeg obraćanja predsjednika Srbije, odnosno stava Nemačke po tom pitanju.
U ovom trenutku nekako podjela dođe najbolje rješenje, bar tako mislim sad, koliko ispravno ne znam. Pa zato računam bolje da se dobije i nešto nego ništa.
Bogoljub Miletić iz Obilića, koji je doselio pre 10 godina u Severnu Mitrovicu, smatra da je razgraničenje jedino rješenje, ali da je najbolje da se Srbi međusobno dogovore šta bi bila najbolja opcija koja bi donela dobrobit i za koju bi se trebalo zalagati.
Ja mislim da jedini spas je da se nekako razgraničimo sa njima, jer ne možemo zajedno, jer drugi mentalitet, ljudi, drugo, sve, nepodnošljivi smo jedan drugome i prema tome nekako da se razgraničimo. Svaki želi u svoj deo da ostane na ognjištu, ali neće moći svakome da se udovolji zahtjev i prema tome bolje nešto no ništa.
Dušan Radaković navodi da je ideja razgraničenja podelila i samu međunarodnu zajednicu, ali da nije dobro da se dolazi do brzih rješenja, već da je to proces.
Ne valja što ja kako vidim treba brzo da se reši ta situacija, a mislim da je to proces. Mislim da mi imamo neke rokove da možda čak do marta moramo da nađemo neko rješenje. To je vrlo, vrlo, vrlo brzo. Tako da ja se nadam samo da će da se nađe neko rješenje koje će biti i dobro i loše i za Srbe i za Albance.
Na pitanje ko postavlja rokove, Radaković kaže da, citiram, svi pričaju o septembru i martu, kada ističe mandat šefice evropske diplomatije Federiki Mogherini, do kada bi, navodi, trebalo biti konkretnog i opipljivog rješenja. Dino Murić iz Severne Mitrovice planira odlazak u inostranstvo jer je čvrsto uveren da situacija na Kosovu neće da se reši.
Nemam stav o tome uopšte. Iskreno, totalno mi je nebitno i šta bude biti. Ne znam, nekako mi je ovdje sve stalo, tako da Bog zna koliko će to da traje. Taj proces razgraničenja i demarkacije svega ostalog neće se rešiti dugo, tako da to je moj stav o tome. Volo bi, ali kad, kako, ne znam.
Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu su u sredu u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručili da će podržati svako rješenje do kojeg dođe, bilo to razgraničenje, korekcija ili nešto treće, koje bi, kako ističu, značilo više prava za Srbe, bezbednije okruženje za građane i očuvanje srpskih svetinja te bolji ekonomski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o rastućem uticaju Kine na Balkanu nakon evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji je upozorio da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari politički uticaj u ovoj regiji, slično upozorenje stiže iz SAD-a. O tome za naš program govori Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata, sada profesor na Bostonskom univerzitetu, razgovarao Srđan Janković.
Mislim da je ova zabrinutost vrlo realna i vrlo konkretna i da je proizvod shvatanja da je Kina ostvarila veliki uticaj ili da je u procesu ostvarivanja još većeg uticaja, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego u velikom prostoru Istočne Evrope. Poznato je da je Kina iza ideje formiraju takozvano kluba 16 plus 1, 16 država centralne i istočne Evrope i Kine. Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednoga mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Da li po vama ima odgovornosti eventualno Zapada, odnosno u konkretnom slučaju Evropske unije, zbog činjenice da su zemlje regiona ipak na neki način primorane da povoljne kredite traže na Dalekom istoku?
Da bi priča bila objektivna, ne možemo samo da krivimo zemlje Zapadnog Balkana. One su takve kakve jesu i normalno u potrazi za novcem okreću se onome koji taj novac ima i koji im pruža taj novac pod lakšim uslovima. Ne samo financijskim, nego onim drugim. Znači, Kina ne traži nikakve strukturalne reforme, nikakvu demokratizaciju društva, nikakvu slobodu medija. Nema mnogo transparentnosti kako se novac troši, a i ne brine se mnogo od kakav se uticaj ostvaruje na čovjekovu sredinu. Za to vrijeme znate sami da Evropska unija postavlja vrlo složene uslove. Evropska unija prije svega ne radi dovoljno da bi svoj pristup promijenila. Ideja koja je promovisana početkom godine o takozvanoj novoj strategiji za Zapadni Balkan, maltene je sahranjena prije nego što je zaživjela. A ta ideja je u jednom svom segmentu imala akcenat upravo na infrastrukturalne, financijske i druge projekte u Zapadnom Balkanu kako bi parirala Kini.
Crna Gora sad radi jednu dionicu autoputa, međutim postoje određeni načelni dogovori između Crne Gore i Srbije da bi drugu dionicu autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru na području Boljara raditi zajedno istovremeno i da će vjerojatno biti angažovane kineske kompanije po dosadašnjem modelu finansiranja i izgradnje.
Mislim da zemlje na Balkanu, Zapadnom Balkanu i na Balkanu uopšte treba da budu mnogo opreznije prilikom sklapanja aranžmana i sagledavaju kakve to posljedice dugoročne može da ima za te zemlje. Treba pogledati iskustva nekih drugih država koje su imale slične projekte sa kineskim izvođačima. Prvo, projekti su trajali duže ili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou. Imamo već sada izjavu ministara u Crnoj Gori da će ova prva etapa autoputa kasniti najmanje godinu dana. Znači, može kasniti i više toga. Znači, to vam je primjer da stvari ne mogu da idu ili ne, možda neće ići onako kako smo planirali. O tim stvarima treba voditi ozbiljno računa. A naočito i upozorenjima Evropske unije, jer na kraju krajeva zemlje Zapadnog Balkana žele da budu članice Evropske unije. Oni ne žele da budu, ako to stvarno iskreno žele, žele da budu nikakav dio nekog proširenog kineskog prostora.
Vesko Garčević, profesor na Bostonskom univerzitetu, intervju za naš program. Do kraja emisije govorimo o islamofobiji u Švedskoj, veterani u Petrinji protiv festivala Ojkače koji neguje pevanje Srba na Baniji. Švedska političarka Umihana Rašović-Kasumović na predstojećim izborima kandidatkinja je na čak 5 različitih izbornih lista. Poznata je po borbi protiv islamofobije i ostalih vidova diskriminacije. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
U švedskoj javnosti poznati ste po borbi protiv islamofobije i ostalih vidova diskriminacije. Kada je počela ta borba i šta vas je opredijelilo da se angažujete?
Osjetila sam u školi, društvu, na radnom mjestu i tako dalje, šta znači islamofobija, diskriminacija i rasizam. I zbog toga sam počela da se borim protiv toga. Na radnom mjestu se nažalost susrećem sa islamofobijom svakodnevno. Borim se tako sa poslodavcima i kolegama, skrenem pažnju na islamofobiju, opomenem ih da postoje zakoni protiv toga i na različitim sastancima radnika u Zavodu za zapošljavanje gdje radim. Stavim islamofobiju i rasizam kao tačku dnevnog reda.
Da. Možete li nam opisati sa čim se tačno susrećete?
Naprimjer, ako imamo poslodavca koji traži radnu snagu i ako ja pošaljem njemu nekoga sa imenom koje zvuči kao muslimansko ime, onda može ta osoba meni da kaže da neće da zaposli baš tu osobu zbog toga što oni misle da je musliman. Ima diskriminacija koja se pokazuje otvoreno tako, a ima kao da kažu nije dovoljno kompetentan ili kompetentna.
Zbog čega je po vama u jednom tako uređenom društvu islamofobija pronašla plodno tlo?
U Švedskoj, kao i ostalim evropskim državama, u zadnjih 10 godina rasističke i nacionalističke partije dobile veću podršku. Danas u Švedskoj imamo jednu takvu partiju u parlament koji ima čak 20% od glasova. i samim tim legalizuju rasizam i islamofobiju. Njihov cilj je da krive izbjeglice i strance za sve loše što se dešava u Švedskoj, tako da bi dobili podršku od ljudi koji su nezadovoljni sa svojom trenutnom situacijom. Normalno je da su ljudi uplašeni kad se susrete sa novom kulturom i oni taj strah zloupotrebljuju često koristeći propagandu da bi došli na vlast.
Kako danas Šveđani percipiraju Balkanci i da li se nešto promijenilo u odnosu na period kada su ljudi bježeći od rata početkom 90-ih odlazili u Švedsku?
Kad smo mi došli u Švedsku, kao izbjeglice 90-ih, bilo je slično političko stanje kao danas. Izbjeglički kamp u kojem smo mi živjeli je bio napadnut od strane rasista više puta. Rasisti su vandalizirali kamp i bacali kroz prozor kamenja i crvenu farbu kako bi nas uplašili. U nekim dijelovima Švedske su koristili nasilje. Danas švedske medije pišu kako su Balkanci jedan dio društva i kako su uspjeli da se integriraju u društvo.
Švedska političarka Umihana Rašović-Kasumović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije veterani u Petrinji su protiv festivala Ojkače koji neguje pevanje Srba na Baniji, beleži Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
U nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu. Ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Mara Vilus kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na Petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima, našim seoskim sredinama i tako.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima desetak, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo. Znači, hoće se ljudi politički dokazivati i dobivati poene i za predstojeće i ne znam nijakoje izbore. I to se uvijek nama događa. Sad su navalili na festival Ojkače.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, one ne planiraju šaptom pasti poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nećemo dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, izjavio Hašim Tači. Aleksandar Vučić otpisao Srbe južno od Ibra, kazao i guman manastira Dečani Sava Janjić. U Đenovi se nastavlja spasavanje preživjelih iz ruševina vijadukta. Broj poginulih porastao na 39. Kompanija zadužena za njegovo održavanje tvrdi da je redovno kontrolisan. Turska povećava carine na američke proizvode. Sud u Izmiru odbio zahtjev za puštanje američkog sveštenika. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!